Mr. Gurria, thank you so much for joining Radio Free Europe, Radio Liberty. It's the second time when we have you in our program.
Domnule Guriev, primul nostru interviu a avut loc cu câțiva ani în urmă la APCE în Strasburg, când ați vorbit despre situația dumneavoastră ca dizident refugiat în Franța și despre situația opoziției democratice din Rusia. Cum priviți acum ce se întâmplă cu domnul Navalny în Rusia?
What you have experienced at your time, let's say, and what we see now in Russia.
Alexei Navalny has been the most important opposition politician in Russia for about 10 years, and certainly since 2013 when he ran.
Alexei Navalny este liderul opoziției din Federația Rusă de peste 10 ani, dar mai ales din 2014, când a candidat pentru primăria din Moscova. Deci nu l-am descoperit pe Navalny în anul 2020. Pentru Europa a fost un șoc uriaș să afle că domnul Navalny a fost otrăvit cu arme chimice și că ordinul a venit de la elita politică din Rusia. Această situație a adus lupta politică din Rusia la un alt nivel și arată cât de mare este miza acolo. În acest context, domnul Navalny a decis să revină în Rusia, a fost arestat și se află acum în închisoare. Toate acestea arată că regimul se transformă. Acest regim, care s-a bazat pe popularitatea lui Vladimir Putin, se schimbă și seamănă din ce în ce mai mult cu regimul lui Lukashenko din Bielorusia, care se bazează pe frică. Încă discutăm de un regim în care domnul Putin este popular. Încă este un regim în care domnul Putin arestează mii de oameni, deci încă nu zeci de mii, ci în care sute de prizonieri politici sunt încarcerați. Încă nu am ajuns la nivelul din vremea Uniunii Sovietice sau la cel din China. Cu toate acestea, vedem că popularitatea domnului Putin este la un nivel foarte scăzut, cel mai scăzut de până acum, și de aceea este foarte posibil ca lucrurile să iau o turnură ca în Bielorusia. Ce știm cu siguranță este că astăzi domnul Lukashenko ar pierde alegerile. De fapt, le-a și pierdut, iar actualmente este probabil susținut de cam 20% din populație. Ca atare, singura modalitate de a rămâne la putere este să folosească forța. Rusia nu este încă acolo, dar deja folosește forța mai mult decât acum un an, sau decât acum 3 ani, sau decât acum 10 ani. Așadar, vedem o transformare a situației din regiune.
In force. Russia is still not there, but Russia is already using much more force than just a year ago and just 3 years ago and definitely much more than 10 years ago. And so in that sense, we see a structural transformation of the regime.
Știți că există în spațiul public o doză de neîncredere vis-a-vis de veridicitatea otrăvirii liderilor opoziției ruse. Mulți se întreabă de ce ar alege Kremlinul să folosească această metodă primitivă de a-și intimida opozanții într-o epocă atât de modernă în care există atâtea alte metode de a răni oamenii.
Intimidating the opposition leaders.
Eland, I wouldn't say it's primitive. It requires highly trained specialists.
Nu aș spune că este o metodă primitivă, pentru că este nevoie de specialiști cu înaltă calificare și investiții majore pe care doar statul și le poate permite. Și, cel mai important, această metodă permite negarea faptelor. Dacă domnul Navalny s-a îmbolnăvit deodată și nu există un laborator specializat de testare pentru agenți chimici, poți trage concluzia că a avut doar un atac de cor. Este exact ce s-a întâmplat cu mai multe persoane. În investigația Bellingcat, în cazul Navalny și alte cazuri de otrăvire operate de aceeași echipă, arată că avem de-a face cu o operațiune care a ucis câțiva oameni, iar până acum Kremlinul nu doar că a negat orice responsabilitate, dar a spus că acești oameni nici nu au fost omorâți. Au spus că au avut atac de cord. Așa funcționează această schemă. Negarea este un factor foarte important în această metodă de eliminare. Până astăzi, varianta oficială în Rusia este că domnul Navalny nu a fost otrăvit și că deschiderea unei anchete oficiale în această tentativă de asasinat nu este necesară. Putin nu spune, da, ne omorâm oponenții politici. Nu este Stalin din anii 30. Domnul Putin dorește să își ucidă dușmanii politici în mod discret, să nege orice implicare sau complicitate. Aceasta este una dintre cele mai importante particularități ale acestui regim. îi permite să pară democrat, pentru că organizează alegeri, permite existența partidelor de opoziție și pentru că este popular. Faptul că opozanții politici mor din cauze inexplicabile este cu totul alt lucru. Așa se explică investiția masivă în operațiuni de otrăvire cu agenți chimici, dificil de identificat și de probat. Este un miracol că domnul Navalny a supraviețuit, dar și că s-a putut dovedi folosirea în acest caz a acestui agent chimic.
Shooting of political opponents. No, Mr. Putin wants to kill his enemies quietly and deny complicity. So this is very, very important feature of the regime. This allows him to pretend to be a democrat. He says, I have elections, I have opposition parties, I am popular. And political opponents die of unexplained causes. And so what? And this is why there is such an investment into poisoning by chemical agents which are not easily traceable and found. And it is a miracle that Mr. Navalny survived, and it's a miracle that this agent was actually discovered.
Să trecem la relația dintre Uniunea Europeană și Rusia, care pare la un minim istoric pe fondul cazului Navalny. Pe de altă parte, Germania și Rusia sunt parteneri în proiectul Nord Stream. Pare un pic confuză situația dacă ne gândim la rolul de lider al Uniunii Europene asumat de Germania după Brexit. Cum o explicăm?
The EU has so-called five principles of handling the relationship with Russia, formulated by Federica Mogherini and her office a few years ago.
Uniunea Europeană își desfășoară relația cu Rusia bazându-se pe cinci principii care au fost formulate de Federica Mogherini cu câțiva ani în urmă. Relațiile cu statele din Parteneriatul Estic, implementarea acordului de la Minsk, dar se referă și la instituțiile interne ale Uniunii Europene, ca și relațiile directe cu societatea rusă, un lucru extrem de util. Acest regim se află de partea greșită a istoriei. Și cu cât mai repede societatea rusă înțelege acest lucru, cu atât mai repede va veni schimbarea. Ca atare, să rămânem în dialog cu societatea civilă din Rusia despre alternative la regimul Putin este foarte important. Pe de altă parte, Uniunea Europeană trebuie să facă ordine în propria casă. Și în acest context, aș spune că Nord Stream 2, în ciuda milioanelor investite acolo, nu este cel mai important subiect. Cel mai important lucru este lupta împotriva spălării de bani din Rusia și corupției europene. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că banii murdari din Rusia nu ajung în băncile europene ca să influențeze politica europeană. Nu aș da atâta atenție Nord Stream 2. Ideea acestui proiect este pedepsirea Ucrainei prin tăierea unor miliarde de euro pe care Ucraina îi primește de la Rusia ca țară de tranzit pentru gaz. Al doilea scop al Nord Stream 2 este să îmbogățească prietenii Kremlinului, oameni care primesc bani pentru acest proiect și care sunt prieteni apropiați a elitei politice din Rusia. Iar acești oameni iau bani deja din buzunarele plătitorilor de taxe ruși. Este clar că Ucraina va fi foarte afectată de acest proiect, dar lupta pentru democrația rusă are foarte puțin de a face cu Nord Stream 2.
Billions of dollars from Ukrainian budget every year. Because this is the amount of money Russia pays to Ukraine for transit. And so this is just to punish Ukraine and take this money out of Ukrainian budget. In principle, Russia doesn't need Nord Stream 2 because there is enough capacity to transport gas. It's just about punishing Ukraine. The second goal of Nord Stream 2 is to enrich friends of the high political leadership. So people who actually built Nord Stream 2 and who get paid by Gazprom and who can overcharge Gazprom for pipelines are people who are close friends of the Russian political leadership. And since Gazprom has already paid this money and 97% of Nord Stream 2 has been built, this goal has been accomplished already. And in that sense, whether you sanction those individuals or not, they've already taking money from my pockets, from the pockets of Russian taxpayers. So I think this is something which is a done deal. Now, whether EU wants to punish Ukraine, compensate Ukraine's losses somehow, whether EU and the US will stop Nord Stream 2, this is an important issue, but it's not a domestic Russian issue. It's an issue of supporting Ukrainian taxpayers, basically, who are going to suffer if Nord Stream is finished, if Gazprom stops sending Russian gas through Ukraine and starts sending it through Nord Stream 2. That's kind of a very important issue for Ukraine, I guess for Germany as well, but for the fight for the Russian democracy and fight against Russian corruption, it's not a first order issue.
Am văzut ce s-a întâmplat în Ucraina, vedem ce se întâmplă acum în Bielorusia, schimbări care au fost posibile printr-un efort imens al societății civile. De ce este nevoie pentru ca eforturile societății civile din Rusia să rezulte în schimbări pozitive pentru țară?
Russian government doesn't want to step down. It's not a Soviet Politburo. This is a very brutal and corrupt regime.
Regimul de la Kremlin nu va pleca de la putere. Este un regim foarte brutal și corupt. Rusia va deveni o țară democratică. Este prea educată, prea bogată și prea aproape de Europa ca să rămână nedemocratică. Cum și cât de repede se va întâmpla asta, vom vedea. Agenții de schimbare sunt activiștii democratici, ONG-urile, antreprenorii sociali, oameni care vor modernizare. Și nu este vorba doar de modernizarea instituțiilor politice. Avem în Rusia ONG-uri care ajută bătrâni, care ajută victimele violențelor domestice, care promovează agenda de mediu. Toți sunt tratați ca dușmani de Kremlin. Ce poate face Uniunea Europeană? Să fie un exemplu de societate care luptă cu succes împotriva corupției, împotriva nedreptăților, împotriva discriminărilor, a inegalităților. Așadar, trebuie să fie un exemplu de trai decent. Un exemplu nu doar pentru Rusia, ci și pentru celelalte state din parteneriatul estic, pentru vecinii din Sud sau din Balcani. Dincolo de asta, să nu mai primească bani rezultați din corupția din Rusia. Să nu mai permită dezinformarea promovată de Rusia. Pe de altă parte, Uniunea Europeană trebuie să aibă o poziție foarte clară. Rusia trebuie tratată ca atare. Nu trebuie să pretindem că alegerile din Rusia sunt corecte. Trebuie să vorbim deschis despre violarea drepturilor omului din Rusia, despre prizonierii politici și cum Uniunea Europeană are propriul său act Magnitsky, poate pedepsi pe cei care violează drepturile omului, judecători, polițiști, oameni ai regimului. Pentru că eu mă consider de două ori jignit ca cetățean rus. Acești oameni sunt plătiți din banii mei, ca plătitori de taxe din Rusia. Și sunt plătiți din banii mei ca să-i oprime pe cetățeni ca mine. Iar Europa a trebuit să le fie alături cetățenilor ruși și să nu le mai permită celor care violează drepturile omului în Rusia să călătorească sau să aibă bani în bănci europene. Iar pentru asta, Uniunea Europeană ar trebui să se alieze cu Statele Unite, căci sancțiunile americane pot urmări și oameni din afara Statelor Unite. Un judecător corupt, un polițist corupt, un troll care intervine și influențează alegerile europene. Trebuie să știe că Uniunea Europeană știe cine sunt și cu ce se ocupă și că nu se pot bucura de beneficiile bunăstării și civilizației din Uniunea Europeană. Toți acești oameni doresc să trăiască în Uniunea Europeană. Trebuie să se înțeleagă asta. Ei știu că Rusia nu are niciun viitor și nimeni în Rusia nu spune trăiască regimul corupt din Rusia. Acești oameni doresc să ia cât mai mulți bani din Rusia, din banii plătitorilor de taxe ruși, ca mine, și să îi cheltuiască în Italia și Franța. Uniunea Europeană trebuie să înțeleagă asta și să acționeze ca atare.
Europe should stand with pro-democratic Russians, with the Russian people, by punishing those perpetrators of European values. These people should not be able to travel to Europe, should not store their money in Europe. And jointly with the United States, Europe can do much more than alone, because US sanctions can also follow up money of these people outside of Europe and outside of the US for that matter. And joint Western sanctions can actually hit those people globally. And I think it's very, very important that captain of police who is beating up peaceful demonstrators, a judge who sends a political prisoner to jail for many years, a prosecutor who misrepresents facts, a troll who tries to interfere in European elections. All these people should know that Europe knows who they are and should know that there'll be no easy way for them to enjoy the benefits of European civilization. It's extremely important to understand all these people want to live in Europe. They know that Russia has no future. They know that Russia doesn't have an attractive idea. Nobody stands up and says, long live corrupt autocracy, we love it. For them, being corrupt is exactly because they want to get as much money from the budget, from Russian taxpayers like me, and spend it in Italy and France. And Europe should recognize that, and Europe should fight back.
Sergeyev Guriev from Paris, thank you so much for this interview.
Thank you very much, Ellen.